วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในการประชุมกลุ่ม G7 ที่ญี่ปุ่นเมื่อเร็วๆนี้รัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศคนอื่นๆได้หารือวิถีทางเพื่อแก้ปัญหาท้าทายต่างๆของโลกและเรื่องที่สำคัญก็คือภัยคุกคามจากองค์กรก่อการร้ายอย่างเช่นดาเอชที่ยังมีอยู่ทั่วโลกรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม G7 ได้ออกแถลงการร่วมประณามการโจมตีการกระทำที่โหดร้ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการสังหารพลเรือนผู้บริสุทธิ์ซึ่งรวมถึงตัวประกันซึ่งทำโดยกลุ่มดาเอชและองค์กรก่อการร้ายอื่นๆด้วยสมาชิกทุกประเทศของกลุ่ม G7 ได้แสดงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะบั่นทอนและทำลายกลุ่มดาเอชด้วยการร่วมเป็นพันธมิตรระดับโลกส่วนสำคัญของการเอาชนะกลุ่มดาเอชนั้นคือการช่วยให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในซีเรียเพื่อยุติสงครามกลางเมืองเพราะการยุติความขัดแย้งนั้นเป็นส่วนสำคัญของการลดขีดความสามารถของกลุ่มดาเอชที่จะขยายตัวออกไปนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องลดจำนวนผู้ก่อการร้ายซึ่งอาจพยายามเดินทางกลับไปยังรัสเซียเอเชียกลางยุโรปหรือในสหรัฐเพื่อพยายามโจมตีแบบนักรบในสงครามศาสนาสันติภาพในซีเรียเป็นหัวใจสำคัญของการยับยั้งกระแสการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากตะวันออกกลางไปยังยุโรปด้วยในเรื่องของอิรักกลุ่มประเทศ G7 ให้ความมุ่งมั่นอีกครั้งเรื่องการสนับสนุนให้ประเทศอิรักมีเอกภาพและอธิปไตยซึ่งรวมถึงการสนับสนุนความพยายามของนายกรัฐมนตรีอัลอาบาดีและรัฐบาลอิรักให้เร่งการปฏิรูปเพื่อขยายการมีส่วนร่วมของชาวอิรักทุกคนผ่านกระบวนการปรองดองและการมีรัฐบาลซึ่งรวมทุกภาคส่วนเอาไว้ด้วยรัฐมนตรีของกลุ่ม G7 ยังเน้นเรื่องความจำเป็นที่จะต้องสร้างกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักซึ่งรวมคนทุกกลุ่มและควบคุมโดยรัฐบาลขึ้นใหม่ด้วยในส่วนที่เกี่ยวกับอัฟกานิสถานนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม G7 เห็นพ้องว่าประชาคมระหว่างประเทศยังต้องสนับสนุนรัฐบาลเอกภาพในอัฟกานิสถานในความพยายามเพื่อสร้างเสถียรภาพและนำสันติภาพรวมทั้งความมั่นคงให้เกิดกับประชาชนที่เหนื่อยล้ากับสงครามที่ประชุมกลุ่ม G7 ยังเรียกร้องให้เกาหลีเหนือละเว้นการกระทำหรือการใช้โวหารที่จะยิ่งสร้างความตึงเครียดในภูมิภาคและหันมาดำเนินการเพื่อให้พันธกรณีระหว่างประเทศเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ของตนเป็นผลสำเร็จด้วยในเรื่องของทะเลจีนใต้รัฐมนตรีของกลุ่ม G7 ได้เน้นย้ำพันธกรณีที่จะรักษาสันติภาพความมั่นคงและความปลอดภัยในทะเลหลวงด้วยการปกป้องเสรีภาพของการเดินเรือการบินผ่านและการค้าอย่างถูกกฎหมายโดยไม่ถูกขัดขวางด้วยกรณีพิพาทต่างๆจะต้องไม่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ทางทหารและควรมีการทำความตกลงตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศการแสดงจุดยืนเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยสร้างความแข็งแกร่งขึ้นและดังที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีได้กล่าวว่าพันธกรณีร่วมกันของกลุ่ม G7 นี้จะนำประเทศของเราไปสู่เส้นทางสำหรับอนาคตที่ปลอดภัยและมั่นคงมากขึ้นสำหรับประชาชนของเราและสำหรับคนรุ่นหลังที่จะตามมา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
VOA News.
ับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่21เมษายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับ Reporter Without Borders เผยรายงานประจำปีระบุว่าเสรีภาพสื่อลดลงทั่วโลกโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่สื่อมีเสรีภาพน้อยนะครับคืออยู่ในอันดับที่136จาก180ประเทศประธานาธิบดีโอบามาหารือกับกษัตริย์ซาอุมานระหว่างเยือนซาอุดีอาระเบียในวันนี้โดยมีประเด็นสำคัญเรื่องภัยคุกคามจากอิหร่านโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันขยับเข้าใกล้การได้เป็นตัวแทนพรรคหลังคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นของรัฐนิวยอร์กเมื่อวานนี้ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องนโยบายต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียที่กำลังเปลี่ยนไปรายงานสัมภาษณ์คุณกระทิงพูนผลตอนที่2เกี่ยวกับเคล็ดลับการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีให้สู้กับบริษัทต่างชาติปิดท้ายด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันองค์กรเพื่อสิทธิสื่อสารมวลชน Reporter Without Borders ระบุว่าสิทธิเสรีภาพของสื่อได้ลดลงทั้งในระดับภูมิภาคและทั่วโลกในช่วงปีที่ผ่านมานะครับโดยในรายงานประจำปีของ Reporter Without Borders เปิดเผยว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของการโฆษณาชวนเชื่อและอุปสรรคที่จะเข้าสู่การแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีรายงานบอกว่าขณะนี้บรรดาผู้นำโลกต่างมีอาการหวั่นวิตกต่อผู้สื่อข่าวและพากันปิดกั้นสื่อมวลชนขณะที่สื่อมวลชนของบริษัทเอกชนก็ถูกกดดันให้ทำตามผลประโยชน์ของบริษัท Reporters Without Borders ระบุว่าสถานการณ์ของสื่อที่น่าเป็นห่วงนั้นส่วนใหญ่อยู่ในแถบละตินอเมริกาซึ่งปกคลุมด้วยปัญหาคอร์รัปชันอาชญากรรมและความรุนแรงโดยประเทศที่สื่อมีเสรีภาพน้อยที่สุดจากการจัดอันดับในรายงานชิ้นนี้คือประเทศเอริทเรียตามมาด้วยซีเรียจีนและเกาหลีเหนือนะครับส่วนประเทศฟินแลนด์ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีสื่อเสรีที่สุดตามด้วยเนเธอร์แลนด์และนอร์เวย์อเมริกานั้นอยู่ในอันดับที่41นะครับส่วนประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่136จาก180ประเทศในรายงานของ Reporters Without Borders ชิ้นนี้ซึ่งหมายความว่าสื่อมีเสรีภาพค่อนข้างน้อยนะครับรายงานยังบอกด้วยว่าปัจจัยที่ทำให้เสรีภาพสื่อลดลงทั่วโลกนั้นมีตั้งแต่เรื่องของการควบคุมโดยรัฐบาลและกฎหมายที่ออกมาจากรัฐสภาตลอดจนการควบคุมทางอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวดรวมถึงอันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้สื่อข่าวในประเทศที่มีความขัดแย้งนะครับรายงานระบุด้วยว่าทุกทวีปมีเสรีภาพสื่อลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเวลานี้ประธานาธิบดีโอบามาอยู่ระหว่างเยือนตะวันออกกลางโดยในวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้พบปะหารือกับกษัตริย์ซาอุมานของซาอุดีอาระเบียในกรุงริยาดและได้เห็นพ้องกันให้มีมาตรการที่ครอบคลุมเพื่อลดความขัดแย้งในภูมิภาคในแถลงการหลังการประชุมซึ่งใช้เวลา2ชั่วโมงทำเนียบขาวระบุว่าผู้นำทั้ง2ประเทศได้หารือกันเกี่ยวกับความท้าทายจากการยั่วยุของอิหร่านในตะวันออกกลางแถลงการระบุว่าประธานาธิบดีโอบามาได้แสดงความยินดีต่อสนธิสัญญาหยุดยิงล่าสุดในเยเมนและกษัตริย์ซาอุมานก็ได้ส่งจัดหาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับประชาชนทั่วเยเมนด้วยประธานาธิบดีโอบามายังได้เน้นย้ำความสำคัญของการเร่งปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามและยังแสดงความยินดีต่อบทบาทสำคัญของซาอุดิอาระเบียในกลุ่มพันธมิตรที่ร่วมต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามด้วยการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโอบามากับกษัตริย์ซาอุมานมีขึ้น1วันก่อนการประชุมสุดยอดสภาความร่วมมือประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียหรือ GCC โดยจะมีการหารือในประเด็นที่สหรัฐและประเทศพันธมิตรกลุ่ม GCC 6ประเทศคือซาอุดิอาระเบียคูเวตสหอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์บาเรนและโอมานกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนะครับสำหรับอเมริกาและประเทศตะวันตกนั้นมองว่ากลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มก่อการร้ายอัลไคด้าคือภัยคุกคามสำคัญที่สุดในภูมิภาคนี้ แต่สำหรับกลุ่ม GCC แล้วมองว่าภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดนั้นคืออิหร่านและบุคคลที่อิหร่านให้การสนับสนุนนะครับซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียและกลุ่มกบฏนิกายชีอะในเยเมนครับและขณะที่ประธานาธิบดีโอบามากำลังอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียสว.ชักชูเมอร์ของสหรัฐก็กำลังผลักดันร่างกฎหมายซึ่งจะอนุญาตให้ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์โจมตีเมื่อวันที่11กันยายนปีคศ2001สามารถยื่นฟ้องต่อศาลสหรัฐเพื่อเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลต่างชาติที่สนับสนุนการก่อการร้ายได้ในขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเหล่านั้นกำลังเรียกร้องให้ทางการสหรัฐเปิดเผยข้อมูลในเอกสาร28หน้าที่ถูกตัดทิ้งไปเพราะเชื่อว่าข้อมูลนี้จะเปิดเผยถึงบทบาทของซาอุดิอาระเบียในการโจมตีดังกล่าวนั้นนะครับด้านนักวิเคราะห์ความมั่นคงได้มองถึงท่าทีและนโยบายต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียที่กำลังเปลี่ยนไปซึ่งผู้สื่อข่าวเซซิลีฮิลเลอรี่มีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดมาเสนอครับ
นับตั้งแต่ขึ้นครองราชเมื่อปีที่แล้วกษัตริย์ซาลมานบินอับดุลลาซิสของซาอุดิอาระเบียได้พยายามปฏิรูปทั้งทางด้านเศรษฐกิจและนโยบายเพื่อรับมือกับภัยคุกคาม2ด้านด้วยกันโดยภัยคุกคามด้านหนึ่งนั้นคือการก้าวขึ้นมามีอำนาจของอิหร่านแข่งกับซาอุดิอาระเบียส่วนในด้านที่สองคือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามในประเทศและในระดับภูมิภาคจากกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงอย่างเช่นกลุ่มไอซิสและอัลไคดาเป็นต้นนายฮุสเซนไอบิชนักวิเคราะห์ด้านตะวันออกกลางของสถาบันอาหรับกัลฟ์สเตทที่กรุงวอชิงตันมองว่าซาอุดิอาระเบียเริ่มรู้สึกว่าตนกำลังถูกโดดเดี่ยวเพราะก่อนหน้านี้กองทัพอิรักที่เข้มแข็งช่วยทำหน้าที่เป็นเสมือนกันชนให้กับซาอุดิอาระเบียอยู่แต่ในขณะนี้ซาอุดิอาระเบียมองว่าอิหร่านกำลังมีบทบาทอิทธิพลในย่านอ่าวเปอร์เซียมากขึ้นเรื่อยๆและขยายตัวเข้าไปทั้งในพื้นที่ด้านตะวันออกของซาอุดิอาระเบียในบาเรนรวมทั้งยังมองด้วยว่าวิกฤตการณ์ในซีเรียนั้นเป็นชัยชนะของอิหร่านซึ่งได้รับความสนับสนุนจากรัสเซียนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกด้วยว่าซาอุดิอาระเบียไม่สามารถพึ่งพาสหรัฐซึ่งเคยเป็นพันธมิตรเก่าแก่ได้อีกต่อไปจากการที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาหันมาให้ความสนใจกับนโยบายเพื่อปรับสมดุลมุ่งหน้ามาทางภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแทนยิ่งกว่านั้นรัฐบาลซาอุดิอาระเบียก็มองว่าการที่อิหร่านทำความตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับมหาอำนาจตะวันตกได้และเป็นผลให้มีการยกเลิกมาตรการลงโทษต่ออิหร่านนั้นจะยิ่งช่วยส่งเสริมบทบาทอิทธิพลของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางมากยิ่งขึ้นด้วยนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่าปัญหาท้าทายที่สำคัญของซาอุดิอาระเบียขณะนี้นอกจากจะเป็นเรื่องอำนาจอิทธิพลทางการเมืองของตนในตะวันออกกลางที่เริ่มสั่นคลอนแล้วยังรวมถึงการควบคุมเส้นทางเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียและรายได้จากการส่งออกน้ำมันด้วยเมื่อปีที่แล้วซาอุดิอาระเบียใช้จ่ายเงินด้านการทหารถึง87,000 ล้านดอลลาร์และนับเป็นประเทศที่มีงบประมาณกลาโหมมากกว่ารัสเซียอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันที่ตกต่ำลงในตลาดโลกทำให้เป็นเรื่องยากที่ซาอุดิอาระเบียจะหาเงินมาสนับสนุนการใช้จ่ายด้านนี้ได้อย่างยั่งยืนเพราะว่าขณะนี้ซาอุดิอาระเบียมีปัญหางบประมาณขาดดุลอยู่สูงถึง 98,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับกลับมาที่สหรัฐบ้างนะครับโดนัลด์ทรัมป์และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันขยับเข้าใกล้กับการได้เป็นตัวแทนพรรคหลังจากได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐนิวยอร์กเมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอีกครั้งใน5รัฐในสัปดาห์หน้านะครับทำให้ตอนนี้จำนวนผู้แทนดิลิเกตของโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันนั้นนำหน้าคู่แข่งไปพอสมควรโดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะ 64% ที่รัฐนิวยอร์กโดยมีผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกตามมาที่2ที่ 25% ส่วนสว.เท็ดครูซนั้นได้ไป 14% นะครับในส่วนของพรรคเดโมแครตนางฮิลลารีคลินตันได้ไป 58% ขณะที่สว.เบอร์นีแซนเดอร์สได้ไป 42% สำหรับสนามเลือกตั้งต่อไปนั้นจะมีขึ้นในวันที่26เมษายนนะครับโดยจะเลือกตั้งกันที่รัฐเพนซิลเวเนียแมริแลนด์คอนเนคทิคัตโรดไอแลนด์และเดลาแวร์ครับจนถึงขณะนี้แม้ทั้งโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันยังไม่สามารถได้จำนวนดีลิเกตเพียงพอที่จะเป็นตัวแทนพรรคแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าชัยชนะที่รัฐนิวยอร์กน่าจะทำให้ทั้งสองคนได้เป็นตัวแทนพรรคก่อนที่จะถึงการประชุมใหญ่ของทั้งสองพรรคในเดือนกรกฎาคมนะครับและขยับลงไปที่เอกวาดอร์นะครับวันนี้เกิดแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวที่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงเช้าวันพุธวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.1 ริกเตอร์ในขณะที่ทั่วประเทศก็กำลังพยายามฟื้นฟูบูรณะหลังแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันเสาร์ซึ่งมีความแรง 7.8 ริกเตอร์เจ้าหน้าที่เอกวาดอร์รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวเมื่อวันเสาร์ซึ่งตอนนี้เพิ่มเป็น525คนและยังมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย100คนนอกจากนี้มีรายงานผู้บาดเจ็บมากกว่า 4,600 คนนะครับส่วนที่พม่านะครับเรือบรรทุกผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจามากกว่า60คนจมลงนอกชายฝั่งรัฐยะไข่ของเมียนมาเมื่อวานนี้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21คนรวมทั้งเด็ก9คนตามรายงานของเจ้าหน้าที่สหประชาชาตินะครับเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติเจเน็ตแจ็กสันได้มีแถลงการว่าผู้รอดชีวิต6คนได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในท้องถิ่นแล้วขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกหลายคนนะครับโดยผู้โดยสารบนเรือนั้นส่วนใหญ่เป็นชาวโรฮิงจาที่เดินทางไปจากค่ายผู้ลี้ภัยในรัฐยะไข่นะครับยังอยู่ในพม่านะครับเจ้าหน้าที่เมียนมากำลังพิจารณายกเลิกคำฟ้องทั้งหมดที่มีต่อนักโทษการเมืองในพม่าซอฮเตโคศกของสำนักงานประธานาธิบดีเมียนมากล่าวต่อ VOA ภาคภาษาพม่าว่าจะมีนักโทษการเมืองได้รับการปล่อยตัวราว200คนหลังเทศกาลปีใหม่ของพม่าซึ่งสิ้นสุดในวันที่20เมษายนนี้นะครับโดยคำฟ้องหรือข้อกล่าวหาที่จะถูกยกเลิกนั้นจะเป็นคดีที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแต่ไม่ใช่คดีอาชญากรรมนะครับทางด้านนางองซานซูจีมีคำแถลงครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐว่าตนจะผลักดันให้มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองและนักศึกษาทุกคนให้เป็นอิสระนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีถิ่นจอได้อภัยโทษให้กับนักโทษการเมืองในพม่าไปแล้ว196คน2ครั้งนะครับคือเมื่ออภัยโทษเมื่อวันที่9เมษายน113คนและวันที่17เมษายนอีก83คนครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of Americaครับคุณกระทิงพูนผลบุคคลที่เด็กรุ่นใหม่ที่สนใจสร้างธุรกิจเทคโนโลยีแบบสตาร์ทอัพในประเทศไทยรู้จักกันดีได้ให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถึงแรงบันดาลใจจากประสบการณ์การทำงานในซิลิคอนแวลลีย์และการแบ่งปันมุมมองของเขาเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีโดยคนรุ่นใหม่ซึ่งเราได้นำเสนอรายงานสัมภาษณ์คุณกระทิงไปแล้ว1ตอนเมื่อวานนี้และวันนี้เป็นการเสนอบทสัมภาษณ์ตอนที่2ที่เขาได้พูดถึงเคล็ดลับการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีให้สู้กับชาวต่างชาติได้นะครับติดตามรายงานสัมภาษณ์คุณกระทิงจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับเมื่อปลายปีที่แล้วสื่อ TechCrunch ของสหรัฐเสนอรายงานเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยีช่วงเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพในเอเชียที่น่าจับตามอง13แห่งนะครับเกือบทั้งหมดเป็นบริษัทจากจีนและอินเดียแต่มีบริษัทไทย1รายโอมิเซเป็นผู้ให้บริการด้าน e-payment ครับนั่นเป็นสัญญาณหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของบริษัทสตาร์ทอัพไทยที่ได้รับความสนใจในเวทีที่ใหญ่ขึ้นคุณกระทิงพูนผลผู้ก่อตั้งกองทุน500ตุ๊กๆและ Disrupt University ที่คนในวงการเทคโนโลยีไทยรู้จักดี บอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เห็นในประเทศไทยว่า
เราสตาร์ทอัพไทยยุคก่อนๆเนี่ยคือสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดอะครับผมเราเอ็กซิสต์กันประมาณ100ล้านบาทแค่นั้นเองครับผมซึ่งดังนั้นเนี่ยคือสตาร์ทอัพไทยปัจจุบันเนี่ยพอมันเติบโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอต่างชาติเขาเริ่มเห็นศักยภาพของสตาร์ทอัพไทยเนี่ยเขาก็เลยเข้ามาลงทุนที่ซีรีส์ B ค่อนข้างเยอะมากขึ้นแล้วสตาร์ทอัพไทยเราจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่าเก่งขึ้นด้วยคือสตาร์ทอัพไทยแต่ก่อนเราจะมองแต่ตลาดไทยเป็นหลักครับผมแต่สตาร์ทอัพไทยเนี่ยตอนนี้มันเริ่มต่อไปเนี่ยแข่งขันกับไปตัวคือในสวิสเซอร์แลนด์มากขึ้นอย่างเช่นอุกบีนะครับอุกบีเนี่ยก็คือไปเติบโตที่คือทุกประเทศในภูมิภาคนี้ครับผมอย่างไพรซ่าเนี่ยก็ไปเติบโตที่อินโดนีเซียก็เริ่มเห็นสตาร์ทอัพรุ่นหลังๆอย่างสต็อกเรดาร์อย่างอะไรพวกนี้ครับผมที่เริ่มเป็น regional player คือผมคิดว่า regional thinking ซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ AEC ด้วยอย่างเงี้ยครับผม
ครับคำว่า Series B ที่คุณกระทิงพูดถึงนั้นหมายถึงการระดมทุนมูลค่าประมาณ10ล้านดอลลาร์ซึ่งเงินทุนที่เข้ามาขยายกิจการมาจากนักลงทุนในจีนและญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับความน่าสนใจของสตาร์ทอัพในไทยส่วนหนึ่งมาจากตลาดของไทยที่ใหญ่และจำนวนคู่แข่งสตาร์ทอัพด้วยกันที่ยังมีไม่มากจึงทำให้บริการที่มีคุณภาพสามารถเห็นความสำเร็จได้ว่องไวครับ
คือเรามีฐานตลาดนะครับผมที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมคือตลาดเมืองไทยนั้นเราเป็นตลาดอันดับ2ของสวิสเซอร์แลนด์นะครับผมดังนั้นเนี่ยคือเป็นตลาดที่ใช้ในการทดลองตลาดได้ค่อนข้างดีแล้ว2ก็คือในเรื่องของอันนี้ครับเมืองไทยเนี่ยเก่งเรื่องของดีไซน์มากๆคือเราสามารถสร้างแอปพลิเคชันหรือว่าโปรดักต์เนี่ยที่มี user experience ได้ดีมากๆครับผมแล้ว3ก็คือผมว่าสิ่งที่ดีมากๆเนี่ยก็คือว่าเมืองไทยเนี่ยมันอยู่ตรงเซ็นเตอร์พอดีครับของสวิสเซอร์แลนด์และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงครับคือคู่แข่งเนี่ยยังค่อนข้างน้อยในตลาดเมืองไทยดังนั้นคือเราสามารถเทสตลาดที่มีขนาดใหญ่เพียงพอได้แล้วก็โดยที่มีคู่แข่งน้อยแล้วสามารถแข่งขันกับเขาได้โดยการใช้ดีไซน
์ครับสำหรับคุณกระทิงในฐานะนักลงทุนและโค้ชสตาร์ทอัพเขาพูดถึงองค์ประกอบที่สตาร์ทอัพควรมีว่า
ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับคือเรื่องของทีมครับผมต้องเป็นทีมที่เคยทำงานร่วมกันเข้ามาแล้วก็สองคือมีทักษะครบครับผมคือมีทักษะตั้งแต่เราเรียกว่าคืออันดับแรกมีกีกนะครับผมซึ่งเป็นคนที่บอกเทคนิคอลกีกแล้วก็ฮัสเลอร์ฮัสเลอร์คือบิสซิสกายที่บอกว่าเหมือนกับว่าคือ take no for an don't take no for an answer จะทำทุกอย่างเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้บอกว่าประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยครับนั่นคือฮัสเลอร์เรื่องอันนึงคือดีไซเนอร์คือมีทักษะที่ครบประคมเราเรียกว่าเป็นทีมแบบว่า bad ass team อย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกดังนั้นเนี่ยอีกอันนึงสิ่งที่เรามองหาคือเขาต้องมี passion มากๆคืองานสตาร์ทอัพมันยากมันลำบากมากๆแล้วก็ความเสี่ยงสูงมากครับผมถ้าเขาไม่มี passion เขาไม่หลงไหลในสิ่งที่เขาทำจริงๆเนี่ยครับนั่นก็จะค่อนข้างยากมากที่เขาจะประสบความสำเร็จ
ครับคุณกระทิงบอกว่าบรรยากาศการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เป็นเสน่ห์หนึ่งของประเทศไทยครับ
สิ่งที่สำคัญคือสตาร์ทอัพไทยเนี่ยมันจะเหมือนกับพี่ช่วยน้องเยอะมากนะครับผมเพราะสตาร์ทอัพคอมมูนิตี้เราเล็กแล้วก็แบบโอ้โหแบบเรารู้จักกันหมดทับเจอทุกคนนะครับผมดังนั้นเราจะเห็นเลยว่าสตาร์ทอัพที่เป็นซีรีส์ B ช่วยสตาร์ทอัพซีรีส์ A สตาร์ทอัพซีรีส์ A ช่วยสตาร์ทอัพ Seed สตาร์ทอัพ Seed ช่วยสตาร์ทอัพก่อนนะมันเหมือนพี่จูงน้องกันขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นคือผมว่าในสิ่งของคอมมูนิตี้เนี่ยครับเราแข็งแรงมากๆ
ครับอย่างไรก็ตามความช่วยเหลือจากรัฐก็สำคัญนะครับคุณกทิงบอกว่าควรมีการปฏิรูปพื้นฐานถึงขั้นการศึกษากฎเกณฑ์การลงทุนรวมไปถึงการตอบแทนนักลงทุนในช่วงต้นและผู้ก่อตั้งบริษัทด้วยนะครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์คุณกระทิงพูนผลนักลงทุนและนักปั้นแห่งวงการเทคโนโลยีน้องใหม่ระดับแนวหน้าของไทยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับติดตามรายงานสัมภาษณ์คุณกระทิงได้ทางเว็บไซต์ voathai.comและทาง Facebook, Twitter และ YouTube ครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น43จุดปิดที่ 18,096 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น8จุดปิดที่ 4,948 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,102 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง8ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,245 ดอลลาร์90เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้34บาท89สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะข่าวแรกเช้าวันนี้นะคะสหภาพยุโรปหรือ EU และ Google มีเรื่องขัดแย้งกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวันพุธเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่อต้านการผูกขาดของ EU นางมาเกรเต้เวสตาเจกล่าวหาว่า Google ใช้ระบบ Android ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการของ Google เอื้ออำนวยประโยชน์ ให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของ Google เช่นบริการค้นหาแผนที่บริการอีเมลและ YouTube เหนือบริการของผู้อื่นทางฝ่าย Google ตอบโต้คำกล่าวหานี้ทางเว็บไซต์ของตนยืนยันว่ารูปแบบของการทำธุรกิจของตนช่วยลดต้นทุนผู้ผลิตเพิ่มความยืดหยุ่นในขณะที่ผู้บริโภคสามารถควบคุมอุปกรณ์พกพาของตนได้อย่างมากนะคะคำกล่าวหาของ EU กล่าวว่าพฤติกรรมของ Google ปิดกั้นทางเลือกหลากหลายสำหรับโมบายแอปส์และบริการและขัดขวางนวัตกรรมGoogle นำระบบ Android ออกใช้เมื่อประมาณ8ปีที่แล้วและราวๆ 80% ของสมาร์ทโฟนในขณะนี้ใช้ระบบ Android ค่ะในอีกด้านหนึ่งบริษัท Mitsubishi ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นยอมรับว่าบิดเบือนข้อมูลทางด้านประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงของรถที่ตนผลิตออกขายรวมทั้งหมด 625,000 คันMitsubishi เปิดเผยว่าการบิดเบือนข้อมูลดังกล่าวเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2013สำหรับรถรุ่น EK Mini Wagon, EK Space และ Daisy Roots ซึ่ง Mitsubishi ผลิตให้บริษัท Nissan Motors การบิดเบือนกระทำโดยการปรับลมยางเพื่อให้อัตราส่วนระหว่างระยะทางกับการใช้น้ำมันเพิ่มสูงขึ้นค่ะผู้จัดการใหญ่ของ Mitsubishi นายเทตสุโร่อาอิคาวะออกมากล่าวขอโทษในที่ประชุมแถลงข่าวนะคะข่าวเรื่องนี้ทำให้ราคาหุ้นของ Mitsubishi ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ6ของโลกลดลง 15% ในตลาดหุ้นเมื่อวันพุธนะคะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐบาลอินเดียแถลงเมื่อวันอังคารว่าจะเรียกร้องขอเพชร105กรัตที่มหาราชารันจิตสิงห์และทายาทมอบให้อังกฤษเมื่อปีค.ศ.1850คืนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมของอินเดียแถลงในศาลสูงของประเทศเมื่อวันจันทร์ว่าการมอบเพชรเม็ดนั้นเป็นการตอบแทนความช่วยเหลือที่อังกฤษให้กับมหาราชารันจิตสิงห์ในการทำสงครามในเวลานั้นอินเดียเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะคะแต่กระทรวงวัฒนธรรมของอินเดียมีถ้อยแถลงตอบโต้ว่าคำให้ตอบโต้คำให้การของเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมว่าคำพูดนั้นไม่สะท้อนจุดยืนของรัฐบาลรัฐบาลอินเดียเรียกเพชรเม็ดนี้ว่าเป็นงานศิลปะค่าสูงที่มีรากลึกในประวัติศาสตร์ของประเทศและว่านับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีนเรนดราโมดีเข้ารับตำแหน่งได้สามารถนำสิ่งของทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คืนมาได้แล้วจากออสเตรเลียแคนาดาและเยอรมนีค่ะกลับมาที่กรุงวอชิงตันนะคะธนบัตรใบละ20ดอลลาร์รุ่นใหม่ของสหรัฐจะเปลี่ยนรูปจากอดีตประธานาธิบดีแอนดรูว์ แจ็กสันมาเป็นนางแฮร์เรียต ทับแมนสตรีชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาซึ่งเป็นนักต่อสู้ปลดปล่อยทาสและได้ช่วยให้ทาสนับร้อยๆคนหลบหนีนายทาสไปสู่อิสรภาพได้สำเร็จนายแจ็คลิวรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อเช้าวันพุธนางแฮร์เรียต ทับแมนจะเป็นคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาคนแรกที่จะมีรูปปรากฏในธนบัตรและจะเป็นผู้หญิงคนแรกด้วยนะคะแต่รัฐมนตรีกระทรวงคลังของสหรัฐไม่ได้บอกไว้ว่าเราจะได้เห็นธนบัตรใบละ20รุ่นใหม่นี้เมื่อไหร่คะและสุดท้ายนะคะใครที่ชอบสวนสนุกและเครื่องเล่นต่างๆที่ในสวนสนุกนะคะอาจจะอยากลองเล่น Happy Slide หรือกระดานเลื่อนมีความสุขใหม่ที่เซี่ยงไฮ้กระดานเลื่อนที่ว่านี้มีความยาว54เมตรและสูง20เมตรนะคะลองฟังเสียงคนที่ได้ลองขึ้นกระดานเลื่อนที่ว่านี้ค่ะ
I was really scared because during those bends my hands felt numb
หลิวเหล่เพิ่งลงมาจากกระดานเลื่อนและบอกกับผู้สื่อข่าวว่ากลัวมากจนมือชา
I think it's lots of fun. I'm not scared at all. Sometimes I even think
แต่หลิวไฮหญิงซึ่งเป็นคนหนึ่งในทีมงานที่ออกแบบกระดานเลื่อนนี้ที่ออกแบบกระดานเลื่อนนี้บอกว่าสนุกมากขึ้นหลายครั้งแล้วไม่กลัวเลยและคิดว่ายังตื่นเต้นไม่พอด้วยซ้ำไปคุณผู้ฟังที่มีอายุระหว่าง7ขวบถึง50ปี ไปที่ New World Department Store นะคะเป็นศูนย์การค้าในเขตปูด้งหรือปูต้งของนครเซี่ยงไฮ้และถ้าสู้ไหวใจถึงขึ้นได้ไม่อั้นเลยค่ะ